de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, astăzi este miercuri 11 iulie, la microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. La ce se uită ucrainenii după ce au interzis posturile de televiziune din Rusia? În dialog cu expertul media de la Kiev, Roman Shutov. Jurnal de corespondent de la Berlin, de William Totok, și ploi cu descărcări electrice anunță meteorologii și pentru ziua de astăzi în Moldova. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Președintele american Donald Trump și-a mai atenuat criticile la adresa NATO, dar a insistat că restul țărilor din alianță nu participă suficient financiar. Înainte de a se îmbarca în avion pentru a zbura la Bruxelles, Trump a declarat, citez, NATO ne-a tratat nedrept, dar cred că vom găsi un compromis. Toate țările vor fi mulțumite. Președintele american a mai spus că pe agenda sa pentru summitul NATO din 11-12 iulie se află Marea Britanie, care, citez, este acum într-o criză serioasă, și președintele rus Vladimir Putin, cu care se întâlnește pentru prima dată într-o discuție separată pe 16 iulie la Helsinki. Cinstit, Putin s-ar putea dovedi problema cea mai simplă, a declarat președintele american. Trump i-a replicat și lui Donald Tusk, președintele Consiliului European, care atrage atenția că ar trebui să-și menajeze aliații, pentru că Statele Unite nu prea au mulți aliați în aceste zile. Trump a atras atenția că Statele Unite au mulți aliați, dar nu se pot lăsa exploatate. Uniunea Europeană a profitat de noi anul trecut, am pierdut 151 de miliarde de dolari în schimburile comerciale, la care se adaugă că am acoperit 70% din cheltuielile NATO, a spus președintele american. Cât privește relația sa cu președintele rus Vladimir Putin, Trump a apreciat că acesta nu este nici prieten, nici inamic, mai degrabă un concurent, cum este și Rusia, iar acesta este un lucru bun. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat în ajunul deschiderii summitului Alianței că o creștere de până la 2% a cheltuielilor pentru apărare este necesară nu pentru a satisface așteptările Statelor Unite, ci în primul rând pentru asigurarea apărării și securității în fața amenințărilor în creștere. Stoltenberg a precizat că 8 aliați vor mări anul acesta bugetul apărării la 2% din PIB, Estonia, Grecia, Marea Britanie, Letonia, Lituania, Polonia și România. El a recunoscut că s-au adâncit disensiunile între țările europene și America, dar a apreciat că NATO va continua să fie piatra de temelie a securității transatlantice. La Chișinău, Partidul Democrat de Guvernământ și-a reiterat, prin vocea vicepreședintelui său, Vladimir Cebotar, nemulțumirea față de rezoluția critică adoptată de Parlamentul European după invalidarea alegerilor din capitala moldoveană. Cebotar a spus marți, într-o conferință de presă, că rezoluția care cere suspendarea ajutoarelor financiare ale Uniunii Europene pentru Republica Moldova este neplăcută, că ar urma să îi afecteze pe cetățenii moldoveni, dar a adăugat că formațiunea sa va găsi mijloace pentru a diminua efectele negative. Pe noi nu ne deranjează că vin banii sau nu, a mai spus oficialul Partidului Democrat, care a numit rezoluția Parlamentului European drept o hârtie de care ei nu au nevoie ca să-și onoreze angajamentele. A fost primul buletin al zilei, mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Temperaturi maxime astăzi în jur de 30 de grade în Republica Moldova și ploi cu descărcări electrice, anunță meteorologii. Aceeași vreme s-ar putea menține și în zilele următoare. În România, la București, ploi și ceva mai răcoare, 26 de grade, la Kiev, în Ucraina, aceeași vreme, iar la Moscova, în Rusia, 22 de grade și furtuni cu fulgere și precipitații abundente.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS Viitorul invită la lansarea inițiativei Sărăcie Rurală Extremă, consecința lipsei de acțiuni a statului în privința zonelor defavorizate. Agenția ONU pentru Drepturile și Sănătatea Reproductivă, UNFPA Moldova și Ministerul Sănătății desfășoară un eveniment privind planificarea familială cu prilejul Zilei Mondiale a Populației, marcată pe 11 iulie. Guvernul se va reuni într-o ședință ordinară, iar la Parlament comisiile de specialitate. Ambasada României la Chișinău a anunțat că astăzi va fi inaugurată grădinița din satul Hanska, raionul Ialoveni, renovată în cadrul programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova. Din actualitatea internațională, la Bruxelles, cum ați auzit la știri, începe summitul de două zile al NATO. În Bosnia-Herțegovina vor fi comemorate victimele masacrului de la Srebrenica din 1995, iar în Cehia, noul guvern al premierului Andrei Babiš ar urma să primească votul de încredere al Parlamentului cu sprijinul deputaților Partidului Comuniștilor.
Interviul emisiunii.
După anexarea Crimeei de către Rusia în 2014 și declanșarea războiului din estul Ucrainei, autoritățile de la Kiev au adoptat un șir întreg de măsuri drastice menite să oprească propaganda rusă, între care interzicerea posturilor de televiziune rusești. Ce efecte au avut acestea? Lina Griu l-a întrebat pe expertul ucrainean în domeniul mass media, Roman Shutov.
Ну, во-первых, это будет заблуждением считать, что российская пропаганда пришла в Украину в 2014 году. Россия доминировала в украинском.
În primul rând, este o greșeală să se consideră că propaganda rusă a venit în Ucraina în 2014. Rusia a dominat spațiul informațional ucrainean cu mult timp înainte de anul 2014. Aveam un procent foarte mare de produs TV, de presă, de cărți care se vindeau în Ucraina și care erau rusești despre Rusia și care în cea mai mare parte aveau o putere componentă de propagandă a neoimperialismului și naționalismului rusesc. Deciziile adoptate de Ucraina, să o spunem direct, au fost niște măsuri de natură restrictivă, foarte brutale, interzicerea, deconectarea posturilor TV rusești, oprirea accesului la rețelele rusești de socializare, interzicerea filmelor, etc. Da, aceste decizii la început noi le-am calificat ca fiind neînțelepte, pentru că în epoca internetului și a informației deschise, orice interdicții sunt destul de simbolice. Cine vrea să consume produsul rusesc, oricum o va face. Ce impact avem la nivelul opiniei publice după atâția ani? Avem date sociologice obținute de Institutul Internațional de Sociologie și Organizația Detector Media. În fiecare an, ei măsoară procentul populației care, într-un fel sau altul, susține narativele pro-Kremlin în Ucraina. Această cifră, acest procent, scade câte puțin. Nu se poate spune cu exactitate dacă este vorba despre efectul interdicțiilor impuse la nivel de stat pe piața media sau a faptului că tot mai mulți oameni văd acum ce se întâmplă în Crimeea, în teritoriile ocupate din Donbas, și asta le schimbă atitudinea lor față de Kremlin și față de agresiunea rusească. Dar pot spune cu certitudine că cel puțin un rezultat pozitiv al acestor măsuri restrictive există. Este vorba despre dezvoltarea producției de televiziune și acele cinematografice ucrainene. Când Ucraina a interzis proiectarea marii majorități a filmelor rusești și retransmiterea posturilor rusești de televiziune, difuzorii noștri au rămas fără conținut. Și industria noastră a început să investească bani mari în dezvoltarea conținutului cinematografic local. În plus, statul a început să ofere o susținere mai importantă pentru producția cinematografică. Și acum avem, într-adevăr, filme ucrainene în cinematografe, avem seriale ucrainene la televizor și oamenii se uită la asta și nu la propaganda rusească. Da, acesta a fost un rezultat pozitiv, cumva neașteptat, al unor decizii strategice lipsite de perspicacitate.
Данным, но позитивным эффектом вот таких вот вроде бы как стратегически не особо дальновидных решений.
Care ar fi măsurile cu adevărat eficiente pe care să le întreprindă autoritățile moldovene pentru a combate cu adevărat propaganda?
Ну, для начала должны иметь искреннюю политическую волю это делать.
Pentru început, autoritățile трябва să aibă o voință politică sinceră să facă acest lucru, pentru că da, în ultimul timp, Republica Moldova adoptă decizii importante în direcția limitării influenței propagandei ruse, dar aici e mai degrabă situația în care se fac un pas înainte și altul înapoi. Așa că, pentru început, trebuie să fie voință politică sinceră și să se facă pași consecvenți pentru limitarea influenței rusești.
Deci, nu vi s-a creat impresia că aceste intenții sunt cu adevărat sincere?
Deocamdată,
din păcate, nu. Poate că eu nu sunt suficient de bine informat, dar din ceea ce știu, mi se pare că aici poate fi un joc pe două fronturi. Eu cred că cel mai important și eficient ce ar putea face Republica Moldova, în afară de interdicția de a redifuza posturile rusești de televiziune, ar fi să crească volumele de producție națională, să financeze editare de cărți, producția de filme, să susțină presa din Republica Moldova pentru a crea o masă critică de produs informațional pe care cetățenii să-l consume. Fiți de acord că, într-o epocă a informației, informația devine o resursă. Imaginați-vă că Republica Moldova nu ar produce suficientă pâine și ați cumpăra pâine doar din Ungaria, de exemplu. Ați considera probabil că este o amenințare la adresa securității naționale, pentru că astfel Ungaria ar avea pârghii de influență. Am dat un exemplu ipotetic, evident, dar exact această situație o are acum Republica Moldova în raport cu Rusia, în ceea ce privește produsul informațional. Când majoritatea covârșitoare a produsului informațional vine din Rusia, asta înseamnă deja un factor de risc pentru Republica Moldova și conștientizarea acestui fapt și adoptarea unei strategii clare despre cum să fie oprită această dominare rusească asupra câmpului informațional, cum să fie asigurată o dezvoltare a produsului informațional autohton, la asta ar trebui să se gândească acum fiecare țară din Europa.
В информационном поле, как обеспечить свое собственное производство информационного продукта. Вот об этом стоит думать на самом деле сейчас в каждой стране Европы.
Opinia expertului media de la Kiev, Roman Șutov, consemnată de Lina Grâu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de la Berlin de William Totok.
Filozoful german Jürgen Habermas a fost distins cu marele premiu de presă franco-german pentru întreaga sa operă. Prin acordarea premiului se onorează angajamentul susținut al filozofului pentru democrație și pentru ideea europeană. Habermas, considerat cel mai important filozof german în viață, în vârstă de 89 de ani, a rostit la Berlin o cuvântare critic incitantă, fără a se referi direct la disensiunile din cadrul guvernului german privind politica față de migranți. El a reliefat în cuvântarea sa necesitatea menținerii solidarității în Europa. Această solidaritate trebuie să aibă la bază încrederea reciprocă și nu trebuie să fie condiționată doar de simple raționamente economice. În același timp, Habermas a pledat pentru armonizarea politicii europene și a condamnat acțiuni naționale unilaterale. Asta contează mai ales în politica față de azilanți, dacă națiunile europene nu vor să revină la mentalitatea lor otrăvită din perioada când au fost puteri coloniale. Habermas i-a criticat pe germani care în mod eronat se consideră buni europeni. Această autopercepție, a explicat el, s-a dovedit a fi o automistificare. A vorbit despre solidaritate, dar a cere de fapt lealitate este linia politică europeană actuală a Berlinului. Habermas a deplâns apoi lipsa voinței politice de a impulsiona Europa. Tocmai această chemare de a avea mai mult curaj îl caracterizează pe Habermas, transformându-l într-un prototip al intelectualului public, a spus ministrul de externe Heiko Maas, care a rostit discursul de elogiere. Maas a inclus în discursul său câteva întrebări retorice cu iz autocritic, afirmând:
Und wie kann Deutschland seiner Verantwortung für die Gestaltung einer
Cum poate Germania să-și asume responsabilitatea pentru realizarea viitorului european? Dumneavoastră nu menajați lipsa de curaj a politicii germane și amintiți că și lipsa unor decizii pot avea o influență cu bătaie lungă.
Entscheidungen von großer Tragweite sein können.
Jürgen Habermas a ținut să precizeze că el îi consideră pe socialdemocrații germani cu mult prea ezitanți, cerându-le să se pronunțe cu mai multă fermitate pentru Europa, chiar cu riscul de a pierde pe unii susținători. În opinia lui Habermas, președintele francez Macron reprezintă astăzi o speranță pentru continuarea activă a proiectului european. Premiul de presă franco-german s-a decernat prima dată în 1983 cu prilejul aniversării a 20 de ani de la semnarea tratatului franco-german de la Palatul Elisei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invit să ascultați peste un sfert de oră ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19 ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la orice oră la europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.